Takže, vážení přátelé, vítám vás tady dnešní večer na přednášce Karma, naše osudová cesta v dílu Povolání a poslání. V tomto dílu přednášky se budeme, nebo zaměříme se hlavně na práci. Jakou práci si vybrat? Jaký je rozdíl mezi povoláním a posláním? A kterým pracovním směrem se každý z nás má vydat proto, aby ten náš život měl smysl a plnost? Chtěla bych vám říct, že pokud budu mluvit a vás zrovna něco napadne, je otevřený chat, takže své otázky už zrovna můžete psát do chatu dole a po skončení asi ve 3/4 budu na ně odpovídat, ať máte prostor a čas si nechat všechno projít hlavou a rozmyslet, takže chat je otevřen, takže můžete klidně už začít své dotazy psát. Většinu času trávíme v práci, je to podstatná část našeho života. A ještě podstatnější hlavně je to, aby jsme měli povolání, které naplní naše duši. Protože duše je základ toho, aby fyzické tělo bylo zdravé a plné síly. Začneme postupně, začneme dětmi. Jak poznat cestou, kterou si má vypravit náš potomek, jak důležitá je nebo není škola a hlavně jaký typ člověka se v něm utváří, aby zbytečně nebloudil na své cestě za svým životním povoláním. Samozřejmě ne všichni jsou teď dětmi, ale začneme dětmi a je to důležité, protože v podstatě našeho potomka bychom měli pozorovat a hlídat a dívat se, jaký je typ člověka. Rozdělila bych, řeknu, děti na dva typy lidí. Na technické a na takové ty, co většině neposlouchají a někde lítají. Pokud je dítě malý montér a neustále něco šroubuje, rozebírá a zajímá ho složení a funkce například budíku, budeme mu říkat technický typ. Tyto děti můžou mít také, řeknu, svá poslání, ale ty poslání jsou většinou zemské. Ne všichni budeme ezoteriky a ne všichni budeme lítat. Někdo tady tu funkčnost na té planetě musí zajišťovat, takže vlastně i tyhle lidé mají svoje poslání. Potom jsou děti snílci, kteří neudrží pozornost. Většinou mají hromadu poruch, které jsou nějakým způsobem terminovány, ale jediná zásadní porucha je to, že nedokážou soustředit se na jednu činnost a na jednu věc, protože jejich mysl je strašně otevřená všemu a neustále načítají zvuky a vjemy kolem sebe. Je to sice zvláštní, ale děti s posláním ví už od zhruba 6-7 let, čím chtějí být. A za 9 let docházky se to většinou nemění. Je jedno, jestli to dítě, jak jsem říkala, chce být učitelem nebo zvěrolékařem. Je to toho, aby zůstalo rovnováha nebo rovnovážné rozložení na planetě. Pak jsou ještě děti, které jsou umělecky nadané. Ty jsou to jenom proto, aby dělali radost těm ostatním, aby jim zpříjemňovali trošku život. Bývají to zpěváci, herci, umělci, ale i sportovci. Jak jsem říkala už v předešlých přednáškách, dobré je, aby naše děti vlastně byly všestranné, aby jsme jim tu všestrannost umožnili, aby se mohli najít, co chtějí, aby jejich povolání potom mohli po případě změn ve společnosti měnit, aby se dokázali přizpůsobit vlastně situacím, které budou přicházet. Samozřejmě děti velice ovlivňují spolužáci a tlak vlastně, který je kolem nich, to znamená televizní hrdinové, cílené propagace youtuberů. Je fajn si s potomky hodně povídat, i když řeknu, v době, kdy se rozhodují, čím chtějí být, tak většinou nemají představu vůbec žádnou a opravdu dají na to, co je kolem nich a co jich okolí. Ale pokud jsme dobrými rodiči a snažíme se s dětmi pracovat a vlastně pozorujeme a povídáme si s nimi, víme, jestli je dítě malý, řeknu, snílek, anebo jestli je technicky zaměřen. Potom, jak jsem říkala, jsou děti, které v podstatě už pod první říry od nějakých 6 let ví, čím by chtěli být a neustoupí z toho za celou základní školu, za celou školní docházku. Ještě se vrátím úplně na začátek, možná než vstoupíme na zem. Než vstoupíme na zem, tak vždycky si vybíráme, jestli chceme cestu mystickou anebo zemskou. Jak jsem říkala, vše musí být rovnoměrně rozloženo, nemůžeme být všichni mystici, nemůžeme být všichni ajťáci nebo všichni lékaři. Ta rovnováha se musí získat vlastně rozložením toho, co bude se dít v dalších, řeknu, 50 letech nebo 100 letech na zemi. Takže každá ta duše, která vstupuje na zem, zná svou cestu, jestli bude mít cestu zemskou, jestli se ještě bude hledat, nebo jestli už bude mít dané to povolání svoje a tu cestu, kterou má jít. Řekla bych, že všichni ví, než jdou na zem, čím chtějí být, jenomže problém je to, že jakmile přijdeme do nějaké rodiny, tak nás začne ovlivňovat prvně naši rodiče, kteří v podstatě mají nějaká svá přání, čím by potomek chtěl být. Není to zase až tak moc šťastné, protože já vím, že život, nebo že se rekapitulem život až na konci řeknem, já jsem radši měl být učitelem, nebo kdybych byl býval zedníkem, tak jsem dneska už měl zlatý důl a 3 domy. Ono to není až tak pravda. Já třeba řeknu příklad, když není to tak dlouho, kdy byl můj syn malý opravdu ještě, a rozhodoval jsem si i já, jaké bude mít budoucí povolání. On si tenkrát už sám vybral někdy ve 3. třídě, že chce dělat virtuální grafiku. Líbila se mu robotika, celý ten virtuální svět. V té době to bylo ještě v plenkách a v podstatě i ta technologie tady ještě skoro nebyly a mně to připadalo jako bláznivé a říkám, to já si kvůli těm hrám, co se teďka nabízí, to bylo takové ty PlayStationy, teprve se objevovaly, žádné sítě a žádné programy ještě nebyly. Ale on si šel zatím, našel si i tu školu sám a v podstatě věnoval se tomu a prosadil si svou. Teďka samozřejmě ta doba za těch, řeknu, 15 let se někam posunula a i té technologie jsou nejžádanější obor, který je a v podstatě bude mít rozvoj. Ale zase, když budou všichni dělat i té technologie, bude vlastně přetlak té profesle nebo bude těch lidí mnoho a v podstatě ty firmy budou mít tendenci potom snižovat ceny dolů, takže nakonec takový, řeknu, řemeslník, ať už bude dělat elektriku nebo vodu, bude na tom daleko líp, protože ta profese bude tak strašně žádaná a těch lidí bude tak strašně málo, že vlastně budou brát více tady ti specialisti IT. Takže proto říkám, že všechno je rovnoměrně nebo mělo by být rovnoměrně rozděleno. A to, co my teď jako rodiče si představujeme, že by naše měli děti dělat, protože je to lukrativní obor, který toho človíčka bude živit, není to pravda. Za těch 20 let, než řeknu, ten mladý člověk dozraje a má nějakou zkušenost, za tu dobu můžou platit nebo být, řeknu, profese úplně jiné, daleko žádanější, daleko, řeknu, lépe placenější. Ale jak jsem říkala, každý z nás už to má v hlavě. Chtěla bych říci, že neznám mladého člověka, který by nechtěl být bohatý. Všichni mladí lidé chcou být bohatí, chcou být zajištění, chcou mít ten dům a to auto a mít se dobře. Já jim to přeju všem, ale v podstatě chtít a mít jsou dvě věci a vždycky říkám, že si svým způsobem musíme ten blahobyt nebo tu pohodu nějakým způsobem zasloužit. Musíme poznat vlastně, jak se říká, jak je drahý chleba o 2 kůrkách a musíme vědět hodnotu peněz, protože pokud máme prostředky od začátku svého, řeknu, mládí, se kterými hospodaříme v neomezené míře, přestaneme si práce vážit, přestane vás bavit i něco tvořit, protože všechno získáme strašně jednoducho a levně a vlastně ten potenciál té duše se někde zastaví. I tyhle duše bloudí a řeknu, bloudí daleko víc, jak lidé, kteří ovlivňují třeba rodina nebo rodiče a stanou se nebo vyberou si profesi na přání rodiny. Mně jedno, jaká to je profese, já teď třeba plácnu, ty budeš učitelem nebo ty budeš veterinářem nebo zubařem, protože zubaři teď nejsou. Je to přání rodiny a většinou, pokud to dítě vytváří nebo prostředí a vyrůstá v harmonické rodině, tak většinou dá na přání svých rodičů a opravdu zubařem se stane. Otázka je potom, jak dlouho ho to bude bavit, než přijde na to, řekne, je to sice dobré, ale nějak se v tom ztrácím a nemůžu najít ten správný směr a nějak mi to přestává bavit. Manželka se mnou nemluví, děti se mnou nemluví, protože, jak jsem říkala, trávíme v práci většinu života a pokud jsme nespokojení, přenášíme tu nespokojenost vlastně domů. Jsou typy zaměstnání nebo povolání, které jsou dané jako, řeknu, zemská poslání a mezi toho patří i učitelství. Obzvlášť učitelství je, řeknu, důležitá, řeknu, složka v této společnosti, protože utváří budoucí vlastně pokolení a budoucí pohledy dětí na svět a na situace kolem nás. A stává se mi, že i učitelé, ať už hlavně na těch základních školách nebo i v mateřinkách, tak jak je to třeba baví a ve 30 nebo v 28, když nastoupí na tuhle profesi, tak jsou nadšení a říkají, nic lepšího jsem si nemohl přát, mám práci snů, jsem učitele v mateřské školce nebo v první třídě. Jenže ta duše se vyvíjí i tohodle z toho člověka, které má to zemské, řeknu, povolání a jakoby poslání, bere ho jako svůj úkol. Ve 40 letech už na to bude mít jiný pohled, protože samozřejmě mezi tím ho zpracovává společnost, co všechno smí nebo nesmí. A hromadě řeknu těhle z těch učitelů, pokud mají odvahu, začnou hledat i alternativní cesty a alternativní výuky a metody, tak aby vlastně těm dětem opravdu mohli přinést nové poznatky a nové pohledy vlastně na práci a na jejich vývoj. Ne každý samozřejmě na to má, protože potřebuje to trošku takové, řeknu, životní odvahy a i to měnit způsob toho mého povolání, což je poslání učitel. Protože víte sami, že pokud jste ženou a máte ještě k tomu děti a rodinu a vlastně partnera, tak vlastně váš čas vyplňuje i tahle složka a potom se v tom začneme motat a točit a chodíte za mnou, říkáte, mě to tak strašně bavilo, já jsem byl tak šťastný, ale je mi 45 let a já mám pocit, jak kdybych neměl už duši a neměl vůbec síly a už vůbec nevím, co chci dělat. Opravdu, jak jsem říkala, rosteme a to, co vnímáme na začátku, že by bylo šťastné a krásné, se může změnit vývojem nejenom naším, ale vývojem i společnosti. Takže dělat práci snů v podstatě můžeme nebo může dělat každý člověk, ale potřebuje mít trpělivost a musí projít i nějakou vnitřním růstem, což přináší praxe. Vůbec teďka je doba taková, že zhruba dřív, nebo řeknu dřív za mládí mého otce, člověk nastoupil do práce, já nevím, v 18, ve 20 letech a zůstal tam až do důchodu. To jsou typy lidí, kteří mají rádi jistotu, kteří jsou mistry ve svém oboru a nemají rádi změny, neradi si zvykají na nový kolektiv, na nového šéfa, na novou práci. Potřebují mít to stále, to svoje, na které si můžou šáhnout. Jsou v tom dobří a jsou v tom spokojení. Teď, jestli se díváte, novodobá doba přináší hromadu změn a neznám člověka, který by zhruba v práci byl déle 5-7 let. Tahle doba to přináší. Je v tom samozřejmě záměr, aby v tom byl chaos a zmatek, aby v podstatě se snížila, řeknu, profesní kvalita těch lidí, kteří budou potom ochotní dělat za daleko méně peněz, když mají profesní praxi. Takže je v tom i záměr společnosti. Ale také, jak vždycky říkám, každé zlo má i svou světlou stránku a lidé, kteří jsou nuceni takhle měnit zaměstnání, jsou potom daleko, řeknu, otužilejší. Za prvé proti stresům a za druhý ví, že můžou dělat cokoliv a pustit se do čehokoliv a vždycky v tom budou dobří, protože samozřejmě přijdeme do nové práce a u pohovoru se dovíme, že musíme umět plně anglicky, musíme mít minimálně 7 let praxi v oboru, musíme být komunikativní, sociální a teďka, když oni na vás začnou vybalovat všechny tyhle ty věci, které máte mít, tak vás popadne deprese a řeknete si, ježišmarja, kam jsem to přišel, na tohle nemám, prchám. Je to schválně, je to právě proto, aby vás ten pohovor dal do situace, že toho málo umíte a že vlastně můžete být rád, že vás vlastně tahle firma přijme. Je to taková, řeknu, trochu psychologická hra, protože pokud budete profesně zdatní a budete mít praxi a budete umět perfektně mluvit anglicky, tak určitě budete už dávno na jiné funkci a nebudete se hlásit jako operátor nebo jako nějaký administrátor, budete specialista a bude si ta firma muset vás hodně draho platit. Ale proč to nevyzkoušet, že každá ta firma je v tomhle školená, ty personalisti, tak aby vám trošku snížili sebevědomí, takže klientům, když se přijdou ptat na práci, vždycky říkám, nedejte se, buďte si jistí sami sebou. Vlastně jsou rádi, že vás mají, protože co já mám zkušenosti s většími firmami a ze zaměstnaností, tak spíš se potýkají s tím, že nejsou lidi, kteří chtějí nebo kteří jsou ochotní pracovat. Chtít peníze a chodit do práce je jedna věc, ale chtít pracovat je druhá. A málo kdo v dnešní společnosti opravdu pracovat chce, takže tady ty velké korporace jsou vděčné za každého člověka, který je aktivní, který je snaživý. A vždycky mám jednu takovou formulaci, kterou radím klientům, vždycky říkajte. Jsem nadšený do toho, co jdu dělat. Rád přijímám nové výzvy. Rád komunikuji s lidmi a jsem učenlivý. Anglicky sice umím trochu, ale když se rozmluvím, bude to fungovat. Hlavně mám rád nové věci a nové výzvy. Takže toto je taková zaklinací formulka, kdy ukazujete to, že jste schopni se přizpůsobit novým věcem a novým lidem a novému kolektivu, kdy vlastně očekáváte, že na vás budou kladeny nové věci, které se budete muset učit. Chodit do práce, řeknu, a sedět si tam svých 8 hodin, to už nemůžu říct, že to platí i na úřadech. I na těch úřadech, které jsou v podstatě už vyžadou pravidelná školení a zkouší vás z oboru i sociálního a tak dále, takže vlastně už nemůžu říct, sednu si nebo zašlu se někam do kanceláře a chci mít od všech klid, dostanu svůj plat státního úředníka. Ne, ne, ne. I tady prochází taková ta čistka, taková svým způsobem svým malá šikana, kde vás neustále někdo nutí, abyste se vzdělával, učil, aby vám trošku nahlodával vaše sebevědomí, abyste si nebyli jistí tím, že tam zůstanete až do důchodu. Takže, jak říkám, výhodou je všestrannost, nebát se měnit zaměstnání, rosteme, takže to, co nás bavilo první 10 let, nemusí nás bavit další, řeknu, 30-50 let. Ta společnost je nová, vytváří se i nové obory, které přináší nové výzvy. A já mám ráda lidi, kteří se pustí i do neznámých, řeknu, oboru, jenom aby prostě vyzkoušeli, že to dají, že na to mají. Každý z nás je tvořivý, každý z nás má potenciál dosáhnout toho, co chce, je nesmíme být líní. Občas, jak jsem říkala, nás trošku smete rodina, jakoby ve které vyrůstáme, protože se mi třeba stává, že hodně u dětí, kteří mají oba dva rodiče podnikatele, nebo jenom jeden z rodičů je takový rychlý podnikatel, tak odebírá tomu dítě si svým způsobem prostor, i když nechtíc, protože je zvyklý. Dones, odnes, udělej. I řídí své zaměstnance, takže potom už v podstatě, když je 12 hodin v práci, už nerozezná to, jestli je doma nebo v práci, a potom takhle vlastně diriguje tu rodinu, jako tohle odnes, kličky, tady uděláš tak a tak, jízdenku si koupíš odklikáním tady na mobil to a to číslo, takže vám vlastně pomalu říká, kudy máte chodit, abyste nezakopli, a vlastně jak máte jíst příborem, protože má pocit, že vám to řekne, bude to rychlejší, než když na to přijdete sami. A to je právě to, že vídám hromadu mladých lidí, kteří mají úžasný potenciál rozvoje, ale vlastně rodinou jsou trošku jakoby někde ustrčený do pozadí, protože vlastně, když vidí potom třeba takhle svou mámu nebo tátu, tak si říkají, Ježíš, manko, ten je dobrý, na tohle já nemám. Já v životě nedosáhnu na to, co na něco dosáhl on. Ale uvědomte si, že jste mladí, právě vám chybí ta praxe a ta zkušenost, kterou vlastně má váš rodič. Tohle se nedá smazat, takže věřte si, že budete jednou taky takhle dobří, ale potřebujete svůj prostor. A pokud je ta, řeknu, ten tlak nebo pres je velký, tak vždycky mladým lidem doporučuji, aby vyrazili do světa. Tak je Gonza na zkušenou. Odjeďte někam do zahraničí na půl roku, na rok, získáte praxi, získáte přehled, naučíte se plně mluvit, budete si potom jistější, poznáte nové kultury, nové způsoby práce, a když se vrátíte zpátky, budete už úplně jiné lidé, budete si věřit a už nebudete odstrkovaní. A on v dnešní takové dravé době je to víc než žádoucí. Takže jak říkám, kolem těch 20 let po střední škole, nějakou udělala bych si roční přestávku a vyslala bych potomka na zkušenou, napalila bych mu buchty na cestu a už by s ranečkem pelášil do světa. Je to důležité, je to nutné, zvlášť v dnešní době. Takže jak jsem říkala, nikdy nevíme, co pro další generace bude výhodné zaměstnání. Bude vznikat nové obory a budou otevřeny pro ti, co se nebojí vykročit do neznáma, pro ti, co budou chtít něco vyzkoušet nového. Tak, nevnucovat dětem svou představu, protože než bude váš potomek inženýrem nebo doktorem, do té doby už bude všechno jinak a tahle profese potom nemusí být, řeknu, nežádaná. Doktoři asi budou žádaní pořád, ale bude to řeholnictví. Také když se dneska podíváte na právníky. Neustále údaje, změny, posouvání, nějaký zákon, přetváření, neustále poučky, dodělávky. Takže já bych v dnešní době právníkem nemohla být, protože bych asi musela načítat nové vyhlášky a dodatky ještě v noci, abych všechno stihla. Samozřejmě, když jsme přetažení a vystresovaní, tak vlastně má to vliv samozřejmě na náš osobní život. A hromada lidí, kteří se dá, řeknu, velké cíle a vyžaduje to hromadu času, většinou přicházejí o své rodiny, o takovéto zázemí. Takže každý člověk by si měl dát vlastně hranice toho, co je ochoten kvůli své, řeknu, kvůli svému profesnímu růstu obětovat. Jestli vlastně chce být živitelem rodiny, což se dneska i stává to, že já nevím, hlavně to řeknu v italských rodinách, že třeba tam je 7 lidí a jeden člověk vlastně dělá za 3. Od rána do večera vlastně obětuje se rodině, respektive on nemá žádnou rodinu, protože on má 2-3 zaměstnání, tak aby uživil vlastně zbytek rodiny. No nevím, jestli je to dobrá varianta. Já si myslím, že každý z té rodiny by měl aspoň kousek přinést toho svého, řeknu, pracovního a materiálního, tím pádem, řeknu, světa do té rodiny, což je i finanční zázemí. Samozřejmě člověk by měl být zodpovědný a měl by mít nějakou finanční rezervu, tak aby nemusel potom panikařit a říkat si, Ježišmarja, tady musím zůstat za každou cenu, i když mě z té práci vyhodí, protože já mám ty hypotéky a ty leasingy a teďka ty děti na těch školách a prostě dělám, co mi síly stačí. Toto je odstartováno akorát tak na nějaký psychický problém a jakmile rozladíte to z tělo, tak víte sami, že začnou kolbovat, řeknu, fyzické tělo, fyzické naše já. Většinou se to podepisuje, no první, co začne, tak začnou stresy, nespavost. Je to vlastně příznak toho, že vlastně jsme přetažení. Jakmile se zbudíte 3x, 4x za noc, znamená, že něco není v pořádku, že tam nějaká neurovnanost. Samozřejmě z dlouhodobé únavy, prvně co se děje, tak nám začnou padat vlasy. Potom je tam samozřejmě takový ten syndrom, že byste přes den spali, kde byste se opřeli a večer nemůžete zavřít oči. Potom začne ta rozladěnost, ta únava vlastně i toho nevyspání působit vlastně na naše okolí a začnete se hádat se svým partnerem. On říká, co s tebe mám, buď to si v práci nebo spíš. Takže zasahuje to celé rodiny a teďka otázka zní, proč? Je nutné si uvědomit, že všechno to, co vidíme kolem sebe, jsou nastavená pravidla společnosti. A když se podíváte kamkoliv, včetně řeknu na YouTube, tak všichni jsou tam dokonalí, všichni mají domy, auta, bazény. No, otázka je, za jakou cenu a otázka je, co všechno z toho opravdu potřebujeme. Většina lidí, kteří dosáhnou, řeknu, tady těchto vrcholů, bývají většinou strašně smutní a opuštění a nenaplnění. Ono nemůžeme si na začátku představit, co všechno se bude odehrávat, ale představte si, že máte všechno, ale chybí vám vztahy. Nemáte si s kým povídat, protože všichni kolem vás vám akorát závidí. A pokud máte větší finance, tak finance se musí, řeknu, o ně pečovat, tak jak o cokoliv druhého, protože jinak o ně přijdete. Já si myslím, že je dobré takové ta, řeknu, středová cesta, kdy ještě máme taky čas na život. Ono je dobré nebo hezké mít krásný vybavený dům nebo byt, ale je to pořád jenom věc. A potom vlastně ta vaše nespokojenost se začne přenášet svým způsobem i na vás a nemůžete navázat vztah, protože začnete být strašně nároční i ke svému okolí. A najít partnera, který je na vaší úrovni nebo na vaší výši, je také potom těžké. Dobré je, pokud zápasíte, řeknu, s financemi sednout si a opravdu si napsat, co za co utrácíte a co je nutné a co je nadstandard. To, že vidíte šťastné, usmívající se lidi v reklamě, neznamená, že šťastní jsou. A jak říkají průvodci světla, vyber si, buď budeš bohatý, anebo šťastný. A já si myslím, že mít sdílení v rodině a pořád vidět, že někomu na vás záleží a že jste celek a že vás podporují i děti, i rodiče, to je možná to nejkrásnější, co může člověk opravdu v tomhle životě potkat a mít. Mám rodiny, které žijou úplně skromně, Možná bych řekla od výplaty k výplatě, nejezdí k moři ani nezimně na hory, ale oni ten život žijí, opravdu si ho užívají, mají radost to, když se sejdou, slaví všechny svátky, všechny narozeniny jenom tím, že se setkávají a povídají si. Ono bydlet třeba i někde, kde vlastně je malá třeba dostupnost, no někde na vesnici, já občas vídám, nebo skoro denně vídám kolony vždycky, které se blíží do města, které se zase blíží z města. Takže lidé, co vlastně bydlí někde za městem a pracují ve městech, většinu svého času tráví, řeknu, na cestách. A myslím si, že ta únava je ještě větší. A tak je dobré se zamyslet, jestli to všechno, co potřebuje, to auto a vlastně tu hypotéku, jestli je to nutné, jestli by třeba chvilku nebydlel v nějakém menším bytě, kde bych mohl dojíždět městskou, nebo prima, koupím si dům na venkově, ale budu se dívat, jestli i tam bych nemohl mít nějakou práci. Upěstuju si nějakou zeleninu, dám si slepice, králíky, tak abych měl svoje maso. Opravdu se dá ušetřit na hromadě věcí, tak se to opravdu jen papír a tušku a zeptat si, kolik utratím za jídlo. Buďte i detailisti, podívejte se, za jaké jídlo utrácíte, které potraviny opravdu potřebujete a které ne. Takže vždycky jdou dělat nějaké sumarizace toho, co potřebují a co jsem ochotný obětovat. Tak. Teďka bych chtěla trošku odbočit od financí a chtěla bych dozrát do věku, kdy se ocitáme kolem 45 zhruba na křižovatce a říkáme si, co dál. Jestli mám zůstat v té práci, která mi byla přidělena nebo kterou vykonávám, nebo je potřeba něco měnit. Většinou se měnit v tomhle věku už začínáme bát, protože si říkají, no jo, ale už se mi pomalu bude blížit ta padesátka, jestli mě potom bude někdo vůbec chtít v 50, v 60 a já radši zůstanu tam, kde jsem. Tohle není dobrý pohled, protože to, že nechcete odejít vy, neznamená, že nebudete odejíti. A vždycky bych se na tu práci až tak na ní nelpěla nebo nespolíhala, protože pokud to budete dělat, stáváte se obětmi šikany. Šikany na pracovišti. Je to takové, řeknu, ožehavé téma, kdy vlastně někdo zjistí, že vlastně vaše finance jsou mizerné, že vlastně platíte alimenty na 4 děti a na krku máte třeba leasing na auto, a tak vás začne tlačit do věcí, které byste sami třeba nechtěli, jako a zůstaň tu po práci hodinu a já to nutně potřebuju, nebo v supermarketu jste prodavačka na 12 hodin a řeknou ne, 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 dneska jsou inventury, dneska tady budete o 4 hodiny v rámci solidarity firmy déle. Jednou, dvakrát se to dá tolerovat, ale pokud si tohle necháte líbit, věřte tomu, že ten tlak a prese na vás bude zvyšovat a v podstatě vy potom někde skončíte na antidepresivech, protože to neunesete. Je dobré si stoupnout a říct si, tak jo, tak co chci? Chci se nechat šikanovat za jakoukoliv cenu, nebo do toho praštím a budu dělat cokoliv, jenom abych vlastně se vyhnul tomuto problému. Doporučuji odejít. Samozřejmě musíte mít i nějakou, řeknu, nebo dát si nějakou časovou rezervu, protože chodí klienti, kteří už jsou na dně, řeknu, paní Nováčko, já už tam nemůžu vydržet ani den. Já odcházím, já říkám, co máte nachystano, protože já tam nic nevidím, jako otevřenou žádnou další cestu. A paní řekne, já bych cokoliv, ale potřebuji pryč. A říkám, vidíte, to je přesně ono, cokoliv. Kdybyste se zamysleli chvilku dřív a řekli si, tahle práce už mi nevyhovuje, je pomalu čas na změnu a nechali to volně plynout nebo dali ten prostor té myšlence, chci něco změnit. Já vždycky říkám, dejte si čas, netlačte na sebe, proto vyzrání musí mít nějakou dobu, takže pracujete teďka jako například pečovatel, ošetřovatel a řeknete, dobře, už jsem se neošetřoval dost, já jsem takový malý tvůrce a mě baví něco kreativního a já bych třeba chtěl být hercem, nebo chtěl bych zkusit divadlo, nebo bych chtěl vlastní tvorbu, budu šít kabelky, boty, já nevím, co teďka mě zrovna napadne. Ano, to říká naše duše nám neustále vkládá do podvědomí, čím jsme chtěli být a kam jsme chtěli jít. A to je dobře, protože v podstatě, když začneme dělat i nějakou profesi ve svém mládí, ať už je to z důvodu rodiny, rodičů, nebo ovlivňování školy, nebo mediální, tak vykročíme nějak. Ale ta duše až vlastně si splníme nějakou tu část, řeknu těch 5-7 let nějaké praxe, tak začne volat znovu. Vzpomeň si na to, proč tu seš, vzpomeň si, čím chceš být. A my můžeme chvilku, jako řeknu, dělat mrtvé brouky a tu duši jakoby neposlouchat, říct nějaká blbost, jako já jsem řezníkem a v podstatě mě to vydělává, tak proč bych měla být něčím jiným. A utlačujeme tu duši tak dlouho, až prostě najednou někdo řekne tak, my už tě tady nepotřebujeme a ty tady být nemusíš. Ale buďte jistí, že ten váš průvodce světla, ten váš anděl strážník, který nad vámi neustále poletuje, tak už dopředu ví, že tam bude konec a snaží se vám do té hlavy říkat. Snaž se přijmout změnu, snaž se přijmout změnu a hledej. Já vždycky říkám, nemůžete sedět doma a čekat, až vám někdo zazvoní u dveří a řekne, pane Novák, my čekáme zrovna na vás, máme pro vás plat za 50 tisíc a budete dělat ředitel zeměkoule. Ne, tohle se nestane, my sami musíme vykročit, tak jak říkám, průvodci nám můžou do hlavy vkládat cokoliv, ale všechno je o svobodné vůli a my musíme vykročit, takže vždycky říkám, dneska je výhoda toho, že nemusíte nikde poletovat, otevřte internet a dívejte se. Posuzujte, jakoby, tohle by se mi líbilo, tohle by se mně nelíbilo a většinou skončíte na větě, tohle by se mi líbilo, ale na tohle já nemám a to je přesně ta chyba. Pokud chcete někdy něčeho dosáhnout a něco měnit, vždycky si musíte věřit, ta víra je strašně důležitá, ne víra v církev nebo v Boha, ale v sebe, že to zvládnete, že to dáte a buďte si jistí, že to zvládnete a že to dáte, ale jenom není nutné, abyste si předtím sáhli na dno. No, začali zmatkovat na poslední chvíli. Takže občas si pohrajte jen tak s myšlenkou, i když se vám zdá, že se v práci zatím ještě spokojení, tak si hrajte s myšlenkou a řekněte si, chtěl bych třeba něco změnit, je tohle moje poslání, je tohle moje cesta, kterou jsem měl naplnit. A pokud v podstatě je ta odpověď ano, tak vlastně i když budete šmátrat po tom počítači a dívat se na různá profese a různé nabídky pracovní, tak vás nic nezaujme. Tak řeknete si, ježišmanko, to je to, co mám, je pořád to nejlepší. Ale může to být třeba 5-7 let, podíváte se znovu a řeknete si, tohle by se mně líbilo víc, tahle práce by se mně líbila. A řeknete si tu druhou větu, ale teď na to nemám. A ono zase uteče dalších 7 let a vy znovu se díváte na práci a řeknete si, tohle by se mi líbilo a možná bych na to měl. Měl jsem, občas mám zajímavá setkání, jak jsem říkala, přišla za mnou švadlenka a já jsem na ní porožila ruce a říká mi, vy jste povoláním v podstatě lékařkou, vám říká průvodce. Ona mi vykulila oči, říká, to není možné. Já celý život šiju. Já říkám, to není možné, já vidím jako lékařku a průvodci se neplete nikdy. A ona se tak pousmála, začervenala, říká, víte, já mám od těla nastudovaný úplně všechno a mě, když třeba kolem mě někdo onemocní, tak já vždycky řeknu, co má dělat a jak. A zabývám se bylinkama, strašně se mě to baví a vždycky ten člověk se uzdraví a mě to potěší. A já říkám, a to je ono. My pořád bereme to, že lékař je v bílém prášti a má vystudovanou vysokou školu. Nemusí to tak být. Víte, že občas jdete k lékaři, který vám vůbec nepomůže a že jeho profesí, no protože se mu to nebo jeho rodičům zdalo v tu dobu to nejlepší, co pro něho mohli vybrat, ale toho člověka to nebaví, byl by radši třeba řidičem kamionu a podle toho ta práce taky ho vypadá, nepomůže vám. Napíše vám nějaké léky, které oblbnou činnost mozku a vlastně jste tam, kde jste byli a místo kluby vás ještě začne bolet hlava. Takže opravdu máme to dané někde a v podstatě tím, jak se mění společnost a vývoj, tak vlastně tahle ta žena opravdu třeba lidem dokáže pomoct daleko víc, protože tím, jak se snaží a hledá a vlastně sbírá informace, ať už z knih, a tak vlastně ona se stává vlastně ve svém oboru profesně dobrá, protože vlastně reaguje empaticky na lidskou změnu a na systém těla a ví, co to tělo uzdraví. Víte moc dobře, že i já jsem se časem propracovala k tomu vlastně svou praxi, že mi průvodce rozšířil další dar a to je vlastně čtení těla, kdy opravdu načtu celé vaše tělo a najdu tam, co máte špatně, aniž byste mi řekli svou diagnozu. Najdu staré úrazy a vaše budoucí nemoci. Toto je všechno právě o potenciálu našeho vnímání. Náš mozek je obrovský vesmír poznání a umožní nám cokoliv, říkám, cokoliv chceme. Ale podstata je co? Musíme si věřit a hlavně musíme chtít. Teď bych chtěla jenom malou zmínkou se zmínit o líných lidech. Říkám tomu paraziti společnosti. V každé společnosti byli líní lidé a parazité. Budou hledat tisíce výmluv, proč to nejde a proč oni jsou ti nešťastní a smutní a nemocní. Jenom proto, aby nemuseli nic dělat. Práce je děsí, připadá jim, jako by se obětovali, jako by si ubírali svůj volný čas a svou radost. Tihle lidé bývají většinou strašně nespokojní, věční stěžovatelé nebo udavači a jsou nespokojní sami se sebou a svou nespokojnost přenáší dál. Proč? Protože práce je tvůrčí, přináší nám radost. A představte si, ono je krásná představa, že bych ráno nemusel vstávat, že bych se mohl celý den válet. Dobře, budu se válet den, týden. Víte sami, že když jste nemocní a máte nějakou virózu, tak po týdnu ležení už vás bolí úplně všechno a říkáte si, že už abych šel ven mezi lidi a do práce, nebo se tady doma z toho prostě zblázním. To je ono. Naše duše nás neustále vyvolává v nás tvůrčí myšlení. Takový ten rozvoj, jakoby vstávej člověče a rozvíjí se. Všechno, co děláš rukama nebo hlavou, utváří tvůj potenciál nový, vytváří další vlastně, řeknu, spojení, další funkce. Takže vlastně tvůj mozek je čím dál dokonalejší a tvůj systém čím dál líp pracuje. Tihle lidé nechtějí. Oni jsou buď to zatrplí už někde v dětství, nebo je někdo ponížil a oni potom jejich, řeknu, zdroj energie je pouze to, že můžou lidem ubližovat. Na tyto lidi pozor a já bych doporučila se jim vyhýbat, protože oni jsou schopní do té své lenosti nebo do toho svého špatného náhledu vás vtáhnout a vlastně způsobit i rozmrzelost vaší duše, tak jak kdyby říkali, já jsem šťastný, a mě to vyhovuje, já jsem prostě na těch dávkách a občas takhle si něco, někdo mě něco dá. To je lepší, než chodit do práce a dělat někomu blbce. To je pohled. Druhý pohled je to, že vlastně zakrní jejich vývoj, přestanou se radovat a začnou sbírat akorát do svého těla nemoci, protože, jak říká průvodce, když se naše duše nevyvíjí, pomalu se připravujeme na odchod na druhou stranu. Pak mám ještě takové experty, vždycky jim říkám, kteří k tady mě přijdou a řeknou, no, já teď dělám jinaře a dívám se kolem sebe, nejlepší je, budu dělat alternativního léčitele. A chtěl bych vám, paní Nováčková, kdybyste mi to naučila, nejlépe tak za jedno sezení, abych se nemusel dlouho chodit a hodně investovat, tak bych tak chtěl za jedno sezení, za tu hodinku, kdybyste mi tak předala svoje ten 20-leté zkušenosti, já bych se do toho teda pustil, protože je to biznis, když jako tohle děláte, tak prostě dělá to hromada lidí a mě to vinařství teďka zrovna vlastně nejde. Nechci tím urážet vinaře, vzala jsem to jenom jako příklad. Chci říct jednu věc. Pokud tomuhle člověku nejde vinařství, nepůjde mu ani léčitelství, nepůjde mu nic. Protože on je nestálý, on nedokáže něco obětovat. To, že mu nejde vinařství, to nebude v tom chyba, že se nepije víno, že? Pije se vína čím dál víc. Ale zřejmě něco dělá špatně. A místo, aby se zamysleli, jestli já tomu nepajcou moc cukrem, nebo jestli tam někde něco nešidím, já nejsem vinař, abych popisovala technologické postupy, ale pokud si ty lidé od něho to víno nekupují, zřejmě nebude chyba ve vínu. Bude chyba v jeho výrobě nebo v něm, v jeho přístupu k lidem. Pokud se snažíme někoho ošálit nebo ošidit, ve druhých kole se nám to vrátí, někdo ošidí nebo ošálí nás. Takže já vždycky říkám, a děláme jakoukoliv práci. Měli bychom ji dělat pořádně a značením. Nemůžeme si myslet, já to tady teďka odfláknu, protože pak přijdete někam, ten druhý to taky odflákne a ve finále nefunguje vůbec nic. Takže snažit se být ve svém oboru dobrý a zkusit se posunout dál a říct dobře, tak mám prosperující vinařství, je to pěkně zaběhlé, ale moje duše po něčem touží, po něčem jiném a tak jdu hledat. Nadchly mě třeba, já nevím, hořké byliny a budu se věnovat hořkým bylinám a budu se dívat na jejich účinnost, na to, jak funguje ideálně lidské tělo. Možná k tomu vinařství vymyslím bylinné lektvary, které vlastně uzdraví žaludek nebo střeva. Takže to je rozvoj, takhle se vyvíjí duše. Takže jenom chci říct, že není to, že přeskakuju rychle z něčeho na druhou, vidím biznis, řeknu alternativní, budu dělat alternativce, pak bude biznis, řeknu chirurg, tak rychle prostě dokončím školy, budu chirurgem, tak to nejde. Tak jak jsem říkala, je to o trpělivosti, o víře v sebe a o tom přijmout zodpovědnost za to, co dělám. Chtěla bych teďka ještě se vrátit k vlivu nepochopení rodiny. Vliv nepochopení rodiny je také důležitý, protože pokud máte v sobě nějaké opravdu poslání, ať už zemské nebo mystické, tak většinou celá vaše rodina je zásadně proti. Protože jste samočlenem v jedné domácnosti, jste jiný a už jste jiný zřejmě byli i od dětství. Tam je velice těžké se prosadit, protože musíte být hodně silná osobnost, protože třeba mám dvě sestry, které vyrůstaly v rodině, otec byl silný alkoholik. Jedna dcera v podstatě má špatný život, ještě řeknu v 50 letech, protože neustále svým rodičům něco vyčítá, místo aby řekla, tak už je to můj život a já jsem za něj zodpovědná, nic se jí nedaří a utápí se pořád v sebelítosti. Druhá dcera v podstatě vykročila velice brzy, někdy v 19 letech, na svou vlastní cestu, nehledě na to, v jaké rodině vyrůstala, byla velice pracovitá a sílevědomá a dopracovala se hodně vysoko. Takže, jak říkám, je to o silné vůli a o píli. A teď bych chtěla ještě vzít trošku zkráceně mystické světy, když je budeme potom v tom sedmém díle rozebírat podrobně, jakoby mystické povolání. Pokud chcete být mystikem, pamatujte si, že v každé době byla, řeknu, boj proti těmto lidem. Jsou jiní, jsou nadčasoví, samozřejmě v každém oboru se najdou podvodníci, ale on někdy máte podvodníka i obchodníka nebo i lékaře, takže nechci urážet žádné profese, ale opravdu je to o lidech. A pokud chcete být jiný, bez společnosti, třeba byla jsem na jedné přednášce jednoho mystika, který říkal, už žijeme v bezpečné době, už prostě je pro tyhle lidi prostor. A já říkám, není to pravda. Dřív proti těmto lidem bojovala církev, teď proti ním bojuje i církev, i společnost, takže jsou neustále na okraji vlastně řeknutý společnosti. Ale tyhle lidi jsou nesmírně tvořiví a pořád svůj, řeknu, potenciál mozku ženou až na maximum, co lidské já vlastně dokáže. Tak jak jsem říkala, být mystikem a rozhodnout se být mystikem je opravdu o silné osobnosti, která vlastně jde proti všem. Takže, jak jsem říkala, nejde mi vinařství, budu léčitelem, na to zapomeňte, protože tam musíte mít opravdu velkou sebekázeň. Chtěla bych ještě vzít materiální věci, trošku se vrátit zpátky, což jsou půjčky. Půjčky jsou vlastně past. Já jim říkám, že jdete do otroctví dobrovolně. Jakákoliv půjčka na cokoliv je vlastně u vaše okovy na rukách a na nohách a vlastně stačí jeden zádrhel, jeden zakašlání a stáváte se otrokem. To, že vás to sejme a že si pak řeknete, ta dovolená mi za to nestála. Hromadu mladých lidí si začne pořizovat nový dům a bydlení v době, kdy vlastně ještě neví vlastně, co chtějí a co budou dělat. A většinou se rozpadne nejenom ten dům, který potom vezme banka, ale rozpadne se jich mladá manželství, protože to způsobuje toho, přijdem z práce a jdem do práce na dům. A vlastně pracujete v práci, pracujete na domě a váš vztah chcete tvořit kdy. Já si myslím, že na všechno je čas. Napřed by se měla utvářet rodina, musíme se prostě naučit trošku uskromňovat, naučit se žít ze starší generací. A obráceně starší generace se zase musí naučit s tou mladou být si vzájemně tolerantní a pořád vlastně spolu mluvit a pomáhat si. Je to jediný, jak vlastně se bránit proti, řeknu, šikaně vlastně celé společnosti. Nevím z nějakých důvodů, jak říkám, v dřívějších dobách, kdy tady ještě, řeknu, bylo 300 let mimítání čarodějnic, tak v podstatě teď se svým způsobem dělá společnost stejné, protože všimněte si, že jak někdo se dostane na vyšší funkce, už ze sebe dělá elitu. Já jsem ta elita a já budu rozhodovat o vašich životech. A já vždycky říkám, a proč? To, že je někdo chvilku ministrem země koule, druhý den může být nezaměstnaným člověkem, takže odmítám nebo odsuzuji veškeré povyšování lidí. To, že ten člověk je váš šéf, neznamená, že se nad vámi bude povyšovat, že vlastně vám bude řídit život. Otázka je, vždycky říkám, na všechno musí být dva lidé. Jeden, co chce, a druhý, kdo poslouchá. A je potřeba si uvědomit, že jsme hlavně svobodné bytosti světla a tuhle myšlenku mít pořád v hlavě, protože svoboda je pro nás to nejdůležitější. Jakmile padneme do závislosti, stáváme se otroky systému. A pokud by bylo všechno tak, jak nastavuje společnost, v pořádku, a mnoho lidí se viní a říká, no jo, ale soused má tohle a tamto, já ne, tak určitě chyba je někde ve mně. Není chyba ve vás. Pokud by byla chyba ve vás, zamyslete se jednoduše, proč čím dál víc lidí bere antidepresiva, proč čím dál víc lidí je na drogách, proč čím dál víc lidí je nemocných, proč je neustále nebo navyšuje se agresivita. Proto, protože v naší společnosti se ukazuje, řeknu, odraz něčeho, co neexistuje. Ukazuje se to, jak jsou všichni jenom šťastní, usměvaví, všichni mají ty domy, auta a jezdí na ty dovolené. Není to pravda. A v podstatě, pokud tohle budete ukazovat mladému člověku, tak to pojme jako za své a po ničím jiném netouží a ztratí veškeré další hodnoty. A ta hodnota by především měla být rodina a to, že jsme šťastní. A to štěstí by mělo utvářet naše práce, protože té tvoříme nejvyšší nebo nejdůležitější část našeho dne. A měli bychom se tam cítit dobře, tak aby jsme potom mohli ještě doma něco tvořit, povykládat si s rodinou a těšit se třeba na společný výlet, byť bychom se měli projít někde kolem, řeknu, po našem okolí, nebo si vyrazit do přírody, která nám dává hromadu věcí. Takže zamyslet se nad tím, co všechno opravdu potřebujeme a hlavně, co všechno jsme ochotní kvůli práci nebo přetížení obětovat. Tak, já si myslím, že už jsem snad probrala všechno ze svých bodů, protože já vždycky mám tolik mluvení, že bych mohla mluvit 2 hodiny. A chci, abyste i vy si napsali nějaké otázky, abyste se trošku zeptali na to, co třeba vás konkrétně trápí v práci, aby vám i mohla říct svůj názor na to, co byste chtěli vědět. Vyberte si, jaký jste typ člověka. Jestli máte rádi studené barvy nebo teplé barvy. Pokud máte rádi teplé barvy, jste lidé tvořiví a zamyslete si nad tím, jestli máte tvořivou práci, jestli vás uspokojí. Pokud máte radši studené barvy, jste takový zkoumavý a techničtí, vyberte si zemská povolání, technická povolání, tak aby naplňovali vaše duši, protože my se vždycky, nebo když přijde někdo na sezení, tak ptá, jaké mám poslání. A já vždycky říkám, celá země je jeden řetězec a v podstatě vaše poslání je třeba i v tom, že budete třeba vyrábět preclíky, protože ty preclíky budou tak dobré, že vlastně bude jíst člověk, který napíše krásnou knihu. Ta kniha uspokojí někoho, kdo je v depresi a kdo třeba vymyslí perpetuum mobile. Všechno na sebe navazuje. Takže každé povolání je vlastně poslání, ať už zemské nebo mystické. Tak, píše mi tady paní, mohu se zeptat, zda mám zůstat v této práci, které potřebuju vědět. Ještě musí paní doptat, v které práci. Předpokládám, že to je práce někde s dětmi. Musela jsem, dělala jsem změnu práce ve školství, jasně, nechtěla jsem odejít. To je přesně ono. Pokud pracujete ve školství a vlastně pracujete tam od dob, řeknu, studií, tak vlastně máte takové to nadšení a já vždycky říkám, ne každý může dělat ve školství, protože kdo je učitelem, tak vlastně má dar od průvodců světla a ten se jmenuje slyšení dětské duše. Málo kdo má dar slyšení dětské duše. Ale samozřejmě hromadu máme kolem sebe věmu a víte, že tahle teďka situace nebo to školství, co se tam děje, dětem moc nepřidává a hromada lidí, kteří opravdu mají školství, rádi to háže tak klacky pod nohy, že mám hromadu i klientů, ať už jsou to ředitelé škol nebo školek a říkají, paní Nováčko, my chceme už odejít, my už na to nemáme. Já půjdu radši do předčasného důchodu, ale to už není o školství, to je o nějakých nesmyslech a v podstatě já už to nemíním tolerovat. A pokud jste mladý člověk a řeknu, v tomhle oboru pracujete 5-7 let a neustále se všechno mění a vy cítíte, že ta změna je špatná, že vlastně dětem nic nepřináší, začnete z toho mít vnitřní pocit viny, vinění se. Doporučuji chvilku od tam odejít. Je to nutné, protože jinak vás to vtáhne a vlastně zničí to vaše duši, protože vaše duše přišla s tím tvořit dobro a to, co se teďka děje, vypadá spíš, že vítězí zlo. Tak to zlo nechte, se chvilku požere navzájem. Jsem zvědavá, kdo tam za chvilku bude pracovat. Tak. Takže doporučuji změnu. Běžte cokoliv. Vždycky já to řeknu takhle. Pokud máte hodně silnou depresi, smutku a jste smutní z té práce, i když jste ze začátku byli nadšení, doporučuji povolání jako uklízení a vaření. Můžu vám říct, že se duše perfektně vyčistí, protože u toho nemáte čas myslet, ale trošku jinak než teďka v práci. A vlastně je to jednoduchá činnost rukama, to znamená, máte pohyb, ale váš mozek se dokonale vyčistí. Dokonce občas se mě ptají klienti, paní Nováčko, co mám dělat, kterým směrem. A já vždycky říkám, budoucnost, teďka co je ve službách. Uklidové služby úplně super, protože lidé teď nemají vůbec není čas. A měla jsem i jednu klientku, které bylo 65 let a říkala, víte, abych si chtěla teď přivěděla, mě stačí trošku. Neměl by ten průvodce nějakou radou a já říkám, jo, máte si vzít skupinku 3-4 žen a máte si zřídit s nimi jakoby uklidovou činnost. A volala mi po 2-3 letech. Říká, jsem úplně nadšená, má víc jak na důchod, nehoním se, protože jsem dodržu to, co říkal průvodce, nech si to pouze jako zálibu, nehoň se za mamonem, jinak to skončí. Takže dodržuju rady průvodce, dělám to jako s radostí, jsme jakoby tři lidé, kteří v podstatě takhle spolupracujeme, holky vlastně pracují pro mě, já pracuju taky, chodím uklízet a vlastně jsme bezva skupina, bezva parta, jednou týdně se i scházíme, dáme si vínko, poplkáme si, já jsem úplně spokojená, ale nerozšiřuju to, aby mi to průvodce nezebrali, říkám správně, vždycky je něco za něco, když dostanete dobrou radu a dodržíte ji přesně, průvodci vám budou fandit. Pokud se snažíte průvodce přechytračit, berte to, že na to nemáte. Tak, dál. A proč je v každé práci někdo, kdo dokáže většinou bývá jen jeden člověk celý koletyk rozhládat a otrávit? Správně. I jedna jedovatá bobule dokáže otrávit 20 lidí. Vysvětlím. Je to proto, protože tenhle člověk přijde z nějakého prostředí a necítí se ve vašem třeba kolektivu dobře. Vy víte sami, že většinou, když k vám někdo zapadne, že si sedíte hned, tak se říká na první dojem. Ale můžou být lidé, kteří jsou nespokojení a svou nespokojenost vlastně pořád přenáší kamkoliv přijdou. Jsou to, jak říkám, neustálí stěžovatelé a šikanátoři. A v podstatě měla jsem třeba teďka kolektiv, řeknu, nějakých 7 lidí, byli to míchaný muži, ženy, asi 3 muži, 4 ženy a v podstatě dostali novou šéfovou a dělo se tam to, že dělala šéfová to, že vlastně štvala ty lidi mezi sebou navzájem, jako neříkej to Petře a neříkej to Karlovi a prostě dělala tam takové, jako řeknu, drby a vlastně vytvářela nesváry mezi zaběhnutým kolektivem, který byl stmelený, který nebyl problém, když nikdo z nich zůstal doma, protože mu nebylo dobře, nebo děti potřeboval dovést doktory, vždycky se zaskakovali, vždycky byla to super parta, než přišla tahle žena, která začala vytvářet pletichy. Samozřejmě dopadlo to potom tak, že vlastně ten kolektiv se celý rozpadl a vlastně ta žena, ono tím, jak se říká, boží mlýny melou spravedlivě, tak potom nabrala další tým lidí, kteří v podstatě byli trošku dravější, byli dravější než ona a dopadlo to tak, že vlastně tyhle lidé se zase spolu semkli a vyšťouchli jí a byla bez práce, skončila, řeknu taky, na antidepresivech. Takže někdy se mi ty příběhy takhle otočí, jak z pohodcíce toho šikanátora, tak těch šikanovaných, ale bohužel je to o lidech a lidé někdy jsou naštvaní a říkají si, proč já, když jsem nešťastná doma, proč by všichni tady kolem mě měli být šťastní. A já jsem nešťastná, nikdo mě nechce poslouchat a všichni jsou tady, špitají si spolu a mě do toho kolektivu neberou, tak jo, tak já ten kolektiv rozbourám. Je jedno, jestli člověku asi 15 nebo 30 nebo 50, pořád v podstatě někdy ten mozek funguje jak malé dítě, které je tvrdohlavé, paličaté a dělá na schvály, tak jak se říkalo ve školce, myslím ká a nebo neká. Ještě tady zpátky, jasně, šestatná dětmi, ale kolegové a rodiče jsou zlí. Jo, to chápu, nejste jediná paní učitelka, která tohle to říká, že jí hází klacky pod nohy jak rodiče, tak děti. A to proto, protože nejsou, jak jsem říkala, v tom školství pravidla. Že vlastně i sami ti ředitelé jsou šikanováni vlastně od těch magistrátů a magistrát zase od svých nařízení, myslí se nesmyslnosti, které nesedí učitelům. Teď jsou z toho nervózní nejenom učitelé, ale jsou z toho nervózní i rodiče. A hlavně teďka za nás platilo, když nějaké dítě zlobí, bylo, dostalo na zadek. Dneska budete mít jednoho grazlíka, který v podstatě tam bude děti mlátit a šikanovat už od školky, ale vy nemůžete nic říct ani rodiči, protože je sponzorem, nebo protože dělá dusno a přijde vlákat na paní ředitelku, ta se bojí o své místo a místo, aby řekla, hele, buď to si tady z pratka vychováte, nebo to předám správným orgánům sociálním, aby řešili, co se u vás doma děje, že takové dítě vlastně nemůže být v kolektivu, tak se začne bát o svou funkci, o svou práci, začne rodiči ustupovat, ten začne být čím dál být agresivnější, protože samozřejmě, když někomu ustupujete, jeho agresivita narůstá a to kolo se vlastně takhle pořád opakuje. Takže je přetažená doba, je tlak na rodiče, je tlak na učitele, nic nemá hlavně pravidla, nějaká hranice, takže každý si dělá v podstatě, co chce. To je takový ten, jak říkám, záměrný chaos ve společnosti, který má svůj záměr. Takže doporučuji, chvilku vysaďte, chvilku běžte dělat opravdu jinou profesi, ať vám to neserve duši, ať se za chvilku třeba po 5 letech nebo po 7, když se ta společnost opravdu tady změní, tak ať můžete potom se k té práci vracet s radostí. Tak. Má práce mě baví, slušně živí, volného času mám mnoho, je to práce s lidmi, ale dělám již 10 let a chybí mi v tom smysl. Nyní jsem dostal možnost nabídky v síťovém marketingu. Jejich systém se mi líbí, ale mám v hlavě bloky, jak mohu podnikat v oboru, který je předurčen spíše pro ženy. Něco mi říká, zkus to při práci, která tě živí, a pak pokud budeš fungovat, přeskočíš do druhé. Nemohu se stále rozhodnout. Jsem ve znamení vah. Zrovna uprostřed. Nemusíte mi psát, že jste ve znamení vah. Když píšete, mě z toho jde energie, takže já si to přečtu. V každém z nás je kousek muže a kousek ženy. Někdy je i v ženách víc mužství a míň ženství a někdy zase i v mužech víc ženství a míň mužství. Není to tak, že by se z nás staly geové nebo lesby, to v žádném případě. Tam jde spíš o to, že ty složky se někde houpou. Že vlastně občas, když třeba děláte jakoby klasickou mužskou práci, takovou tu rozhodovací, tak vaše duše chce být třeba hýčkaná a touží být hýčkaná a touží po změněním oboru. A pokud to berete takhle zodpovědně, zkusím to dělat jako při práci nebo po práci a pokud to jde, tak bych to vyzkoušela. Jinak ve vašem případě vidím tady Adam. Už z důvodu vašeho jména se nemusíte bát, protože Adam znamená první, takže vy budete vždycky takový první průzkumník nových věcí a i když tu práci změníte, nemusíte bát se, že by nefungovala. Vždycky všechno bude fungovat, protože vy jste vždycky všechno zvyklí dotáhnout do konce. Akorát, když tu práci už máte, jak se říká, zmáknutou, tak se vaše duše začne nudit a začne hledat jiné složky. Vyzkoušejte novou věc. Vždycky je to výzva. A pokud si máte pocit, že by vám to mohlo sebrat vaše, řeknu, materiální zázemí, zkuste si to při práci. Ale to je tak, jak když stojíte rozkročený na široké řece a říkáte si, já to takhle napřed zkusím a jestli ta noha tam bude stát pevně na tom břehu, tak tam překročím i tu druhou. Ale ono se začas stane, že ta řeka se začne rozšiřovat a vy začnete dělat roznožku a teď se budete muset rozhodnout, jestli rychle tu rohu vrátíte zpátky, anebo jestli ji přicvaknete k té, co už překročila vlastně tu řeku. Vždycky je to skok do neznáma, ale hlavně se nebát. Protože pokud máte v hlavě a vrací se vám ta myšlenka, vždycky je správná a jak říká průvodce, vždycky jdeme dopředu, nikdy nechodíme pospátku. Tak. Další. Byla jsem šťastná v práci ve škole, bývalé škole, vytvářela jsem hodnoty. Byla tam jen 2 roky, jen za zástup za mateřskou dovolenou a musela jsem sehnat jinou práci v blízkosti domova, abych nemusela daleko dojíždět. Jsem šťastná s dětmi. Nechci hledat jinou práci, jen v této práci jsou některé učitelky nepřející a vidí, že vše zvládám. To je přesně ono. Stejničko, co mi radí můj průvodce. Abych řekla přesně, co vám radí váš průvodce, tak v podstatě bych na vás musela položit úplně přesně ruce. Ale když čtu vaši energii a mám pocit, že už jsme se viděli, tak bych jenom řekla jednu věc, to je přesně ono. Tam je problém v tom, že vy za sebou nemáte zázemí, takovou tu oporu, tu sílu. Vychováváte dítě, máte obrovskou zodpovědnost a v podstatě potom jste zodpovědná i sama sobě, neustále. Vy vlastně jenom pracujete, ať už doma nebo v práci, pořád jenom je to velké slovo zodpovědnost. Ale vaše duše potřebuje takový ten velký výdech a nádech. Takže doporučuji najít si někoho, partnera, který vám bude fandit, který vás bude podporovat a trošku poponášet, tak abyste v podstatě měla i trošku sílu, řeknu, takovou tu dravou sílu, se postavit vlastním kolegyním, abyste pořád nebyla jenom taková ta oběť toho kolektivu. A samozřejmě, když jsme v něčem dobrým, tak samozřejmě, pokud hodně vynikáme, tak když se hodně odlišujeme svou, řeknu tím, co umíme, tak vždycky jsme vystrčeni na okraj společnosti. Podívejte se na vrcholové sportovce, na známé zpěváky. Jsou to duše, které dosáhnou vrcholu, ale jsou většinou sami, protože hodně lidí je obdivuje, ale hodně lidí je i nesnáší za to, že jsou dobří. Vždycky je to takové, řeknu, o nízkých duších a vyšších duších. Některé duše dokážou jenom závidět a některé duše vás dokážou obdivovat. Takže snažte se spíš hledat duše, které vám přejí a které stojí za vámi, abyste měla doma takovou tu zázemí a tu oporu, abyste si byla jistý a říkat ano, tohle jsem já, tohle umím a nemám za co se stydět. Ale tahle je to, vy mi připadáte v tomhle psaní spíš jako oběť, jako já to dobře zvládám, ale jsem pak oběť. Proč oběť? Musíte se postavit zpříma, jakoby umím to, jsem v tom dobrá, proč se za to viníte? Tady je dotaz, jak mám najít své poslání, jen už 28 a mám stále pocit, jako bych byla ztracená. Aha, tady chybí písmenko. No, ve 28 letech v dnešní době, bych řekla, že ještě mládí, za moje doby už byla zralá žena, ale v tomto ještě, řeknu, ta společnost se teďka vyvíjí jinak. Tam jde spíš o to, že je vám teprve 28 let a že jste ztracena. A to je proto, protože i když to zní teďka strašně nadneseně, dneska lidé pomalej stárnou, řeknu dřív 50 let, když jste se dožili, tak už jste byl zasloužilý staří. Dneska je 80-90 let a proto i ta duše, i ten mozek jinak vyzrává, takový jako plný a hlouběji a snaží se víc si uvědomovat toho, kam chce až dojít. Takže to, co teďka vám připadá ztracené, to je proto, protože jste zřejmě kreativní, jste tvůrčí a víte, že byste mohla dělat hromadu věcí a že nevíte ale jakým. Zkoušejte, je vám 28 let, buďte každý dva roky někde jinde, vyměňte kreativní povolání za technické povolání, tak až se najdete, kde se v tom budete cítit dobře, protože ve 28 letech ještě nemůžete vnímat, pokud nejste, řeknu, alternativec svého průvodce světla, které říká, dejchy a běž. Musela byste procházet, řeknu, klidovými meditacemi, takovej, řeknu, dvakrát až třikrát do týdna nějakou klidovější formou, ale i tak. Ten váš potenciál je všestranný, tak ho využijte. Jak říká průvodce, ze začátku já jsem měla složitý život a v podstatě jsem za to ráda, protože mimosmyslová komunikace je o tom, že vám jdou do hlavy věmy, situace, informace, které vy pak překládáte do lištiny. A kde by to průvodce vzal v mé hlavě, třeba kdyby to bylo 28 let, ještě by tam nebylo hromadu těch, řeknu, načetlých situací. Takže bádejte, zkoumejte, mějte práci, neříkejte si, kam mám ještě jít, je vám 20, teprve 28 let, takže každý 2-3 roky bych byla někde jinde a zkoušela bych, kam až moje duše dosáhne, jaký potenciál vůbec zvládne. Hlavně si věřte, že můžete dojít kam, až budete chtít. Tak, žádný ztracení, vy teprve začínáte. Adami, děkuje, prima. Tak, má ještě někdo nějaký dotaz? Děkuji moc za vaše slova, pořád si kladu otázku, mám tedy zůstat v této nové škole, kde jsem zatím jeden měsíc. Má význam zůstat někde a věnovat tam svou energii. Tak jak jsem říkala, pokud začínáte cítit ve školství vnitřní nespokojenost, nepomůže vám vyměnit školu, možná můžete si na pár měsíců a nebo na rok, ale to školství opravdu teďka není v dobrém stavu a pokud v něm, řeknu, pracujete hodně dlouho, začínáte cítit takovou vnitřní únavu, takže pokud na tom trváte, ano, zůstaňte si ve školství, ale cítím tam velice silnou kompenzaci toho, že nemáte fakt svůj volný čas, že nemáte koníček nebo něco, co by vám dobilo tu energii zase zpátky. Jako chodíte jenom do práce vlastně, kde vás něco vysává a vy nemáte takový ten vnitřní obranný systém, který to vykompenzuje. Takže doporučuji na seznamku, najít si kamarády, přátelství, chodit si plkat na kafičko, zvláště s mužskou energií, abyste dostala trošku takovou kuráž a trošku takovou energii a trochu takový náboj. Já to řeknu takhle, dneska je, jak se říká, chleba o dvou kůrkách a neznám někoho, kdo by řekl, ta práce není složitá nebo těžká, já jsem šťastný, protože mám nohy na stole, tak jak vidíte můj krásný obrázek tady, nemusím nic dělat a všechno se řídí samo. Tohle neexistuje. A vždycky v každém zaměstnání nebo v každé profesi jsou vlastně lidé, kteří nám třeba sedí nebo nesedí. A to jsou právě ty výzvy, které máme zvládnout, ale my si musíme sami stanovit ty hranice, ty pravidla, co je ještě taková ta zdravá dravost a co už je šikana. To je podstata toho, protože můžeme být draví, můžeme někdo mít hodně energie, má lepší zázemí, my třeba máme starosti doma, ty se pak přenáší třeba do práce, moc si nevěříme, protože nemáme za sebou partnera, který nás podpoří a i v té práci si jsme potom takový, řeknu, citlivější. Takže tam vždycky musí přijít taková ta jakoby dualita, taková ta vyrovnanost nebo ta rovnováha, ale pokud doma řešíme nějaké problémy nebo máme i své osobní, řeknu, věci, které úplně nejsou shodné s tím, co bychom si představovali, tak vždycky se to objeví na naší práci a vždycky se stáváme obětí šikany. Takže pozor, můžu si nechat od šéfa říkat, tohle jsi udělala špatně. Ale pokud to říká pořád jenom mě a dokola a já už začínám z něho být na prášky, sotva se otočí, tak mám pocit, že půjde ke mně a bude mi říkat zase, že jsem něco udělala špatně, i když vím, že kolem mě všichni dělají všechno špatně. Znamená, že šéf si mě vybral jako oběť. I zřejmě on má nějaký problém a já jsem pro něho, řeknu, dostupná laňka nebo dostupná kořist, kterou on jde spásnout, jde se vlastně na ní zahojit své ego, své, řeknu, postavení, své cítění, jedno, jestli je v roli muže nebo ženy, ale on vám bude dávat na jeho pořád svou nadřazenost a čím víc budete ustupovat, tím k vám bude hnusnější. Takže stop, zastávka, řešila bych to, měla jsem jednu mladou ženu, která byla velice krásná, byla to blondýnka, velice, řeknu, vyvinutá, bylo jí nějakých 25 let a byla v zaměstnání, které milovala a v podstatě měla šéfa, který byl o 20 let starší a on neustále na ní dělal, řeknu, sexuální narážky a útoky a v podstatě potom to vyvrcholilo stylem tak, že buď to mi budeš po vůli, anebo v podstatě ti nebudu dávat prémii. A ona to řešila skoro půl roku, rok, myslím, se mnou a já jsem jí říkala jedno, napište dopis na vedení. Ne, 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 a co když mi z té práce vyhodí, víte, a já a říkám, a co budete dělat, budete s ním každý den spát, jenom proto, aby vám nechal práci, budete si připadat jako hadr, to nejde prostě, stejně, až se vás nabaží, tak stejně vás pustí, protože přijde zase někdo novější a mladší a vy budete co? Odsunuta, propuštěna, jenom proto, abyste nežalovala. Já vždycky říkám, hoďte to, rozsekněte to, řekněte, fajn, dobře, vždycky je něco za něco, nechcou mě tu, dobře, jdu, napíšu dopis teda na vedení. Tak, po půl roce nebo po tři čtvrtě na můj popud napsala teda dopis na vedení s tím, že počítala, protože on měl velice dobré postavení, že ji vyhodí a že bude muset hledat práci. Říkám, nebojte, najdu vám nějakou jinou práci, pojďme zeptáme se průvodce, kam vedou vaše cesty. A přišla asi za tři týdny a jásala, dopisem mávala, říká, paní Nováčková, oni se mi velice omluvili a šéfa propustili. Takže nebojte se. Ono většinou někdy, jak se říká, nemusí levá ruka vidět, co dělá pravá. Takže nebát se, naučit se hájit svou svobodu a svoje světlo. Dobrý večer, nikdy jsem nevěděla, co bych chtěla dělat a v podstatě mě bavila různá zaměstnání. Když jsem si tam našla, co mě bavilo, je možný, že někdo všestranný? Děkuji. Jasně, já jsem taky všestranná, já taky můžu dělat cokoliv a vždycky si v tom najdu pozitivní věci. To je krásný, možná z nás bude jednou, nebo z vás bude možná jednou, taky médium jak země. Dělám si teďka svým způsobem v úvozovkách trochu legraci, ale to je přesně o tom, čím víc toho umíte, tím vyšší osobnost budete. V nás víc neseskočí, já nevím, když to teďka přeženu úplně do extrému, když si tady byla první světová válka, druhá světová válka, lidé v tom taky museli žít a naučit se v tom chodit. A co víme, co nás čeká tady na planetě? Podívejte se, co dělá počasí, jak se brání příroda, jak ji ubližujeme. Když budete všestranný člověk, nikdy se neztratíte, vždycky se o sebe postaráte a budete vidět na správném místě. Toto je úžasné. Ano, jsou lidé všestranní, já patřím mezi ně, já můžu uklízet, já můžu dělat cokoliv. Všechno mě baví, vždycky si v tom najdu svou podstatu. Lidé, kteří, jak třeba můj otec, byli v jedné práci, řeknu 50 let a potom, když vlastně přišla revoluce, tak v podstatě z toho měli, řeknu, život ukončení a seděl jenom na gauči a vzdychal. Já vždycky říkám, čekal jenom na vlak, kdy ho odveze na druhou stranu. To jsou lidé, kteří si moc nevěří. Oni sice jsou, řeknu, ve své profesi specialisté, ale jejich duše se bojí většinou vykráčet někam a něco měnit, protože mají strach z toho, že by mohli zklamat. Samozřejmě, že to souvisí s dětstvím, kdy tyhle lidé nejsou podporovaní a musí se, řeknu, brzy třeba o sebe i postarat sami. Nemají to zázemí té rodiny, takže oni jsou rádi, že se upíchnou do nějakého oboru, že si je tam nechají, snaží se, pracují, ale je to pořád to stejné, dokola, jednotvárné. Někdo v tom ale cítí bezpečí a já mu to bezpečí neberu. Můj otec byl stejný, prostě cítil se ve své práci bezpečný a i, jak říkám, i když byla revoluce a mohl dělat tisíce různých věcí, nechtěl a potom už řeknu, byl jenom smutný z toho, že to všechno skončilo, že ho bývala firma, že se zprivatizovala a že všechno bylo jinak a už se s tím nikdy nesmířil. Takže je to o duších a čím je novější doba, tím víc doporučuji, aby ty duše byly všestranné. Je to v rámci bezpečí. Jsem šťastná s dětmi. Vrátila byste časem do té školy, kdy jsem byla šťastná, ta škola měla dobrou energii. Takže jsem šťastná s děti, vrátila by se časem do té školy, když jsem byla šťastná. Víte, co všechno se mění. A i když jste v té škole byla kdysi šťastná, neznamená, že byste tam byla šťastná teď. Opravdu mění se lidé, mění se rodiče, mění se učitelé. Necouvejte zpátky, nikdy se nevracejte tam, kde už jste jednou byla a odešla. Hledejte nové cesty a nové směry, nové školy. A tak, jak jsem říkala, dejte si od školství chvilku pauzu a dělejte úplně jiný obor, tak abyste přišla na jinou myšlenku. Snažte se třeba chvilku pracovat jako lektorka s dospělými, ale zmiňte to. Aspoň na rok, na dva. A pak se nevracejte do staré školy, najděte si novou, nebo hledejte alternativní školu. Já vím, budete se třeba muset přestěhovat, ale do budoucna kdo se nebude muset stěhovat? Když by, řeknu vám, došel zdroj vody, tak přece nebudete sedět na místě a čekat, až umřete žízní. Budete se muset taky přesunout jinam. Tak. A ještě jednou, bylo tam pohodové místo, rodiče se mi vážili, kolegové fajn. Jasně, v této práci je to jiné, vidím, že děti se hádají. To je přesně pořád o tom, co mluvím dokola. Tak jak říkám, nevracet se zpátky do téže řeky, protože budou už tam jiné rodiče, jiný lidi, budete z toho zase nešťastná, začnete si křeček vtočit v kole, pořád dokola, budete si říct, měla jsem, neměla jsem, měla jsem, ne. Do žádné bývalé to neexistuje, to je minulost. Minulost už neexistuje, takže jak říká průvodce, dívej se jenom před sebe, rovně, dej si jako undí klapky z boku na oči, abys neviděla to kolem a vykračuj rovně, začneš couvat, upadneš. My lidé neumíme chodit pospátku. Když chodíme pospátku, couváme, většinou padáme a rozbijeme si hlavu, anebo záda. Takže snažte se vždycky jít dopředu a hledat to pozitivní v tom předu, ne v tom zadu. Je to minulost, je to nostalgie, která neexistuje. Jak prosím vidíte hranici odejít do důchodu? Budu se ještě navyšovat, děkuji. No, já to teďka vezmu humorně, kdyby sednalo naši vládu, tak myslím, že by dala hranici 95. Protože by měla jistotu, že se toho nikdo nedožije a že nebude muset důchody zvyšovat. Řeknu jednu věc, která možná se vám nebude líbit. Důchody do budoucna nebudou. Budou v nějaké minimální části, která nepokryje ani náklady na vaše bydlení. Takže já z hlediska, kdybych si mohla vybrat, tak já bych naopak šla do předčasného důchodu, abych si užila ještě život a využila toho, že mi aspoň něco dány. Měla jsem jednoho pána, který se mnou chodil pořád na sezení, byl strašně unavený, já myslím, dělal prodavače v nějakém elektru a byl tam opravdu roky a už byl takový unavený a měl křečové žíly a cukrovku. A pořád ho někdo, jenom řeknu, zlobil a šikanoval. No a on už odpočítával vlastně roky nebo měsíce do důchodu. Já mu říkám, užijte si život, protože nevíte, jak dlouho ten život trvá a v podstatě všechno se mění, i společnost. Ne, já bych byl pokrácený o 300. Říkám, až vám dají 300, tak ty 300 už nebudou mít tu hodnotu. To v podstatě všechno, já říkám, dneska koupíte Jabka za 30 korun kilo, dřív jste kupovala za 7. A to je přesně ono. Vy budete tady půl roku nebo rok čekat ještě na důchod, kdy vám v uvozovkách dají 3 serovky, ale mezi tím se navýší tak ceny potravy na bydlení, že vás vlastně oberou o 500. Já říkám, pane Bože, myslete, jako to, že vám někdo zamává 300, neznamená, že ty 300 mají hodnotu. Musíte se podívat, jak stoupají cen elektřiny, plynu, bydlení. No a věděla jsem, proč to říkám a říkala jsem, on se mnou pořád, musím tam vydržet do posledního ledna. A říkám, nemusíte vůbec nic, musíte akorát umřít. Umřel 31. ledna. Druhý den měl jít do důchodu. Takže užijte si to. A opravdu vidím, že ne, že se bude navyšovat. V podstatě víte, co ten tlak společnosti je obrovský a nevím, jestli by ta nějaká vláda to ještě ustála. Ale peněz bude čím dál mý. A hlavně je to přece o životě, nejenom o práci. A to tempo, řeknu, které dneska je, už neudržíte v 50, v 60. Natož nějaký chorá hlava, myslím, vymyslela 72 let. Jako já vždycky říkám, poslancem se můžete válet klidně do 80. Ale když máte lezit někde po střechách, nebo už víte, že když přijdete třeba i do obchodu a je tam starší prodavačka, dej to pomalej, jste nervózní, protože vidíte u pokladny, že sedí vedle mladá, že udělá 3 zákazníky, ona udělá jednoho. Čím jsme starší, tím víc pomalujeme a společnost stárne. Takže to ani nechci tady říkat, co se bude dít. Dobrý večer, paní Nováčko. Rád bych se zeptal, jak poznám svoje poslání. Ve smyslu je možné to, jakým způsobem pocítit. Nyní pracuji jako technolog, programátor. Práce mě relativně baví a do jisté míry naplňuje. Ale je v ní velká zodpovědnost a stres. To vám věřím. Občas přemýšlím, že bych rád alespoň nějaký den v týdnu přišel do práce a nepocítil hned od rána tlak. Co všechno musí ten den zvládnout? Prima. Jak vždycky říkám, tu laťku pořád neustále něco někdo navyšuje. Berte to tak, že jak letový dispečer, jo? Jedna chvilka nepozornosti popadá 30 letadel. I programátoři a tady tihle lidé, kteří neustále, jak vždycky říkám, koukají do modrého záření, tomu říkám počítače, počítače modré záření ovlivňuje vaše frekvence, jakoby vaše buňky v mozku. Ne, zrovna pozitivním způsobem. Vytváří se tam takové neustále chvění a vibrace, takže tyhle lidé, kteří koukají neustále do počítače a je to jejich prací, můžou opravdu za chvilku pocitovat třesy ruk nebo takové jakoby chvění v uších nebo v hlavě. Tam je nutné opravdu aspoň začít hledat si koníček, něco, čím to vykompenzujete. Možná jednou se váš koníček stane vaší prací, ale musíte se na to připravit, protože řeknu, pokud jste IT specialista, tak jste realista, koukáte na věci, na čísla, na věci dané a vaše duše zřejmě už taky prahne pro nějakém uvolnění, tak hrajte šachy, dám příklad, nebo vytvářejte koláže, ale snažte se dělat něco úplně obráceného. Doporučuji chvilku dělat, řeknu, plavání nebo nějaký volný sport, když je to yoga, plavání, i když jste muž, tak klidně i tanec, tak aby se uvolnila ta mysl, protože jakmile se ta mysl uvolní, tak vám ty nápady začnou potom chodit sami. Ale pokud jste ve stresu a v napětí a přijdete domů, tak to akorát odskáče vaše rodina, protože v podstatě ten stres budete potřebovat muset někde uvolnit a vykompenzovat to napětí. Takže doporučuji si opravdu udělat čas na nějaký napřed, řeknu, formu nějakého, ať už řeknu šachový kroužek nebo nějaké plavání, tak aby se to tělo uvolnilo, aby vlastně dostal ten potenciál toho nápadu, tak abyste začal být tvůrčí a nakonec zjistíte, že vás baví třeba úplně něco jiného. Že třeba jednou budete jenom učit. Budete učit, jak něco naprogramovat. Budete třeba řídit i novodobé stroje, které budou operovat lidi, tak aby, aniž by se toho dotkla ruka chirurga. Bude potřeba někdo ty stroje, aby řídil, seřizoval, programoval. Bude to kreativní, bude to v pohybu. Takže já bych úplně od těch jako IT neodcházela, ale v podstatě rozvíjte to o tu kreativitu, tak abyste mohli třeba jednou přestoupit na podobný obor, ale takový trochu tvůrčí. Tak jak když řeknu, jak když se děti těší na robotiku, že budou sestavovat funkčního robota, tak takhle budou tihle roboti, hodně inteligentní roboti do budoucna obsluhovat vlastně společnost. Takže připravte se na programování těchto robotů a bude vás to možná naplňovat. Tak. Mám ještě jednu otázku. V V podstatě od základní školy mě zajímaly rostliny a v posledních pár let se mi to vrací na mysl, jako bylinky, čaj, možná i nějaké to zahradničení. Myslíte, že by mohlo být země náznak mého poslání či mé cesty směru?
Samozřejmě.
Pokud tam byly už vlastně v mládí, jako tak, jak já jsem od první třídy tvrdila, že budu učitá. V podstatě život se udál jinak, ale drželo mi to až do 9. třídy, ale až jsem si odchovala svou rodinu a vlastně prožila svůj, řeknu, zemský život, tak mi to zase se vrátilo zpátky. A jsem vlastně dneska učitá. Jinak než trošku jsem alternativní učitá. Proto říkám, že to, co nám jde do hlavy, může mít jiný význam. To, že máte ráda rostliny, že se o to zajímáte. Možná jednou budete dobrá, řeknu, v nějakých kulturách, v novodobých kulturách, které budou utvářet novodobé potraviny na pleně. To není jenom o tom, že baví mě rostliny, stanu se bylinkářem a budu dělat lékvary. Ano, nikdo se nebrání, lékvary budou lepší jak léky. Protože v podstatě rostliny znají naši stopu, naši genetiku a náš prvopočátek. O tom budu mluvit potom v semináři o zdraví. Takže jenom chci říct, že vlastně můžete potom, řeknu, vás to dojít až do fáze, kdy budete kultivovat a pěstovat novodobé potraviny, které vlastně na planetě budou růst, protože naše planeta vysychá a budou se muset změnit kultury. Toto je dobrý. Začněte se tomu věnovat, začněte hledat i v sobě, i na internetu a ono vás to nasměruje. Nebojte, jakmile ty průvodci vám začnou mluvit do podvědomí, tak není důvod, aby byla nějaká změna. Já si dívám, že jsme tady silně přetáhli, takže ještě vezmu poslední otázečku. Dobrý večer, před půl rokem jsem změnila zaměstnání, ale dělám to samé, co předtím, asistentku ředitele. Cítím se už dlouho, není to, co mě to naplňuje a ráda bych pohnula kupředu. Jsem ale ve fázi, kdy vůbec nevím, jakým směrem se vydat. Mám pocit, že jsem se zastavila a nemám kam běžet. Děkuji. To je přesně ono. Předpokládám, že nejste mým klientem, nebo mou klientkou, takže protože to necítím z jeho energii, ale chci říct jednu věc. Pokud děláte asistentku ředitele a děláte už po druhé, tak vlastně vaše duše si z nějakého důvodu, což může mít někde vliv v rodině, v dětství, nevěří a pořád potřebovala nějakým způsobem vedení, jako pod někým pracuji, tak aby mě vedl. Potřebujete hledat možná vzor nebo nějaký ten otcovský typ člověka, který v podstatě vás vede. To souvisí s tím, co jste prožívala v dětství a v dospívání, vliv jakoby otce na dceru. Pokud tam byl nebo nebyl, že? To nebudeme teďka rozebírat, to se rozebíralo v rámci rodiny, ale chci říct jednu věc. Vaše duše začíná zrát a ví, že už jí to nestačí. Možná máte ráda přesnost a pořádek a snažte se to uplatnit něčem jiném. Zkuste sama si něco zorganizovat, sama vytvořit nějaký si vnitřní systém toho, co by mě bavilo. Protože jsem třeba pečlivá, ráda organizuji schůzky. Můžete být i, řeknu, nějakou referentkou, nebo můžete i pracovat ve společnosti, která propaguje nějaké své, řeknu, ať už služby nebo produkty. Můžete i organizovat lidi, jakoby být lektorkou nebo vyučovat další lidi, protože vznikne hromadu i v tomhle nových profesí, jakoby organizátoři nejenom vašeho volného času, ale i organizátoři toho vlastně, jak zdravě žít, ten pokrok a ty technologie jdou tak strašně rychle, že my nestíháme. Takže co se týká učení a služeb, to jsou otevřené možnosti nových poznání, které teprve přijdou. Takže jenom chci říct, vy jste pracovala pořád a byla jste někým řízena, jako vyplnila jste úkoly těch druhých. To proto, že vaše duše se možná necítila sebevědomě a teď už je čas, kdy vaše duše pociťuje to sebevědomí a řekne, mě už to nebaví, je to sice fajn, já to tady už jim zmáknu levou zadní, cítíte se v tom na jednou straně jak ryba ve vodě, jste si jistá, takže nerada chcete to opouštět, protože si říkáte, no jo, a musím začít znova, a co když mi se mi to nepovede a nebudu v tom tak dobré, jak tady v tom. Nebojte se, jakmile duše začne mít potřebu změny, ta změna musí nastat. Otevřít ty portály na tom internetu, podívat se, co vás to přitahuje, kterým směrem a pomalu se dívat na změnu. Je čas. Tak, děkuji moc, něco se sebou udělám. Super. Pokud byste si nevěděli rady, samozřejmě jsem vám k dispozici na osobních konzultacích, kde se můžete objednat a kde spolu váš problém můžeme probírat, jak ho říknu, do detailů. Mějte se hezky. Vaše Anička.